Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Mnogobrojni napisi u štampi o tome da je zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca pred gašenjem naveli su nas da u današnjoj emisiji potražimo pravi odgovor i pozvali smo Jasnu Dimitrijević, direktorku zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, da nam o tome govori. Dobar dan, dobrodošli. Ali i eksperta za ova pitanja koja se odnose na zadužbine i fondacije, profesora doktora Zorana Avramovića. Dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što započnemo naš razgovor, ja ću reći da je profesor Avramović autor knjige Zadužbine, fondacije, fondovi, legati u kulturi Srbije. To je jedno vredno izdanje koje nas u stvari uvodi na pravi način i u ovu tematiku kojom ćemo se danas u širem nekom kontekstu baviti, što je veoma važno da se shvati kakva i kolika uloga zadužbinarstva i svega onog što baštini ova sredina kroz dugu tradiciju u tom pogledu. Da li je Kolarac pred gašenjem? Jasno.
Nije.
Ni.
Da,
završili smo emisiju.
Da. Kolarac nije pred gašenjem i cela ova, rekla bih, građanska i kulturna akcija je dobar povod. Ja volim kada se o kulturi razgovara i kada se otvaraju novi prostori za priču o finansiranju u kulturi. Neka je ovog puta Kolarac kao kulturno-obrazovna ustanova povod, ali suština je u tome da Kolarac ima svoju vrednost i značenje u sistemu koji traje onoliko koliko traje ova zadužbina. To je skoro 139 godina. Zgrada postoji od 1932. godine i svoju misiju ispunjava onako kako je to opisano vizionarski u testamentu Ilije Milosavljevića Kolarca. Ono po čemu smo mi jedinstveni je da danas ne možemo da pretpostavimo koliki značaj imao čovek koji imao viziju 878. godine i utemeljio u svom testamentu nešto što je za šta svoj novac i imovinu daje i u šta ulaže nakon smrti. I Aleksandar Belić, prvi predsednik odbora zadužbine, je to rekao, da opisao u svom govoru na otvaranju Kolarčevog narodnog univerziteta, da Kolarac ima obavezu da se bavi onim pitanjima u kulturi i umetnosti koje će srpsko društvo uvek vući napred. Da je zadatak programske delatnosti Kolarca da se bavimo onim temama koje će popunjavati rupe u univerzitetskim programima, jer školstvo u Srbiji nikad neće odgovoriti na sva pitanja i obrazovni sistem. O tim pitanjima se bavimo na Kolarcu, na način na koji pokrećemo neke teme u oblasti nauke i umetnosti unapred, a način na koji to predstavljamo je mogućnost za fakultete da deo onog što se uči i proučava i predstavlja na Kolarcu bude jednog dana deo školskog programa.
Da, a kako su delatnosti raspoređene i šta je osnova vašeg rada?
I od osnivanja su to tri oblasti: Centar za muziku, Centar za nastavu stranih jezika, Centar za predavačku delatnost od svog osnivanja. U ovom celom kontekstu se pokreće pitanja čiji je zapravo Kolarac i mi na Kolarcu ni zaposleni ni odbor Kolarca nismo porodica koja čuvamo imovinu Ilije Milosavljevića Kolarca. Ova institucija i te kako ima temelje u zakonima i uredbama koji su se menjali pre 85 i više godina i uvek je uvažavana kao najreprezentativnija ustanova u oblasti kulture i obrazovanja. Osnovani smo te 32. godine rešenjem Ministarstva prosvete kao Kolačev Narodni univerzitet.
A kada ste postali kulturno dobro, kulturni spomenik?
63. godine.
I kako je došlo sad do ovog nesporazuma da štampa da, počne da analizuje situaciju u Kolarcu, a da pri tom očigledno nema neki vidljiv dokaz o tome da je to tako?
Da, pa ovako, mi od 2010. godine, odnosno 2011. godine se promenio način finansiranja Kolarčeve zadužbine. Donijet je novi zakon o zadužbinama koji, i promenio se sistem finansiranja u kulturi. Donijet je novi zakon o zadužbinama, po tom zakonu zadužbine za svoje programe i aktivnosti ostvaruju sredstva po konkursima.
To je iz 2010.
2010. To odnosno do 2011. U toj godini se počelo primjenjivati da, da, da. To što je. Pre toga je Kolarac, znači od osnivanja pa do 2010. godine, uvek dobijao procenat od različitih nivoa države. Nekad je to bilo Ministarstvo prosvete za predavačku delatnost, nekad Ministarstvo kulture, nekad grad, nekad i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture i Sekretarijat za kulturu i SIS kulture i tako dalje, tako da se uvek u odnosu na ukupan godišnji budžet 20% izdvajalo iz raznih državnih resora koje u svojoj nadležnosti imaju kulturu i obrazovanje. I uvek se dogovaralo umeđu vremenu kada je trebalo obnoviti, renovirati ili nešto uložiti u infrastrukturu objekta, opet sa različitim nivoima vlasti, i ulagalo se u to. 2010. godine počinje u kulturi generalno da se dešava nešto, ne samo zakon o kulturi, prosto su smanjeni budžeti za kulturu. Mi smo se do 2011. godine finansirali tako što smo dobijali 1,5 milijuna dinara mesečno od Sekretarijata za kulturu grada i to 1,2 miliona za tekuće održavanje objekta, to je ono struja, grejanje i ostali troškovi objekta, i 300.000 za zarade zaposlenih u neprofitnom sektoru. Znači, u odnosu na ukupan budžet to je bilo oko 20%, nekad i više, i to je u parama 20 miliona do 28 miliona, znači 10 ili 15 godina unazad od 2010. godine. Onda se desilo da je promenjen način, usvojen novi zakon, promenjen kulturna politika u odnosu na, ne samo na Kolarac, i ja se sećam da smo tada takođe razgovarali u Sekretarijatu za kulturu i rekla sam da će to doći do ove tačke do koje je došlo, i pitala sam zašto to raditi, to nije dobro. Nemoguće jednoj instituciji u jednoj godini smanjiti budžet za 4 miliona, pa smo to prevazišli dodatnim prihodima, pa onda za 7 miliona, pa onda za 9 miliona, tako da smo mi od tih 20 miliona koliko smo imali redovnih 1,5 miliona u svemu tome godišnje sredstava, u 2016. dobili za projekte i programe 4 miliona. To su znači za programe za koje trošimo novac namjenski, za projekte koje realizujemo, ne ni za materijalne troškove, ni za to. Onda se sa programima dešava danas da se podsjećamo samo da je te godine ili tih godina nakon toga ugašen Jugokoncert, agencija čiji osnivač grad Beograd, koja je se bavila svim umetnicima u oblasti klasične muzike pre svega, i napravljeno je prelazno rešenje, ali to isto je prošlo, što je po meni neshvatljivo da nestane takva agencija. Posle gašenja Jugokoncerta, koji je imao oko 40 termina i koncerata na Kolarcu, nama se preko 120 kamernih ansambala i solista javljalo za organizaciju koncerata, što znači da je napravljena velika rupa u nepostojanju Jugokoncerta takav kakav je bio, koji je država finansirala, i tu informaciju smo isto kao apel upućivali Sekretarijatu za kulturu, da neko mora da ima u vidu umetnike koji se bave klasičnom muzikom u trenutku kad je ugašen Jugokoncert. I sav taj novac koji smo dobijali od grada smo vraćali u terminima, odnosno ustupali smo besplatnu dvoranu organizatorima koncerata čiji je osnivač grad Beograd. Tako da to je bilo, mi dajemo 100 puta besplatnu salu, dobijamo novac za troškove objekta i svima je bilo dobro.
Da, evo, Kolarac nije pred gašenjem, slušamo kakva je vrsta problema materijalne prirode. Međutim, šta ćemo sad sa peticijom koja se potpisuje za odbranu i opstanak Kolarca? To je krenulo, čini mi se, na društvenim mrežama. Šta ćemo sa idejom da se jedan službeni automobil proda?
E pa da, to su sad različite
vesti. Pa da taj novac bude uplaćen na vaš žiro račun.
To se neće desiti. Sad neko, to, cela zbrka u svemu, u svim tim izjavama su što postoje razne izjave i onda ljudi daju neku izjavu, a onda to više nije tačno, a onda niko ne kaže ne, to neće biti. Znači, taj auto koji opština Stari Grad proda, obavestili su mi iz opštine, ipak neće moći da se proda iz pravnih ili ne znam kojih razloga, ali je u medijima objavljeno jedno i sad je to tako ostalo i sad će neko misliti da, pa tamo je novac od prodatog automobila, ali nije. Mislim da opština ne treba zbog Kolarca da prodaje svoj auto, ali postojali su, ne znam da li će ove godine se otvoriti konkursi za projekte u opštini Stari Grad, pa ćemo konkurisati ili ćemo aplicirati za radove u infrastrukturu kao do sada. Opština Stari Grad je do 2014. godine godišnje izdvajala sredstva za Kolarac za zamenu prozora, za hoblovanje parketa u velikoj dvorani i za sve ovo vreme nije da su svi digli ruke od nas. Mi smo dobijali novac po konkursima, promenili način svog kreiranja programa. Postoji nešto što su programi koji su oduvek prepoznatljivi u Kolarcu. Koristili smo sve konkurse da proširimo našu programsku delatnost. Dobili smo sredstva za opremu za digitalnu galeriju. Podržan je filmski program koji je bio nekada na Kolarcu, među vremenu ga nije bilo, tako da smo dobili sredstva i za taj metafilm, između ostalog, i za program Autor u gostima i od Republike i od grada. Tako da je ta kriza u finansiranju Kolarca od 2011. godine rezultirala time da smo mi pokazali da imamo unutrašnje resurse, snagu, kompetenciju urednika i zaposlenih, da možemo da apliciramo za projekte i sredstva, ali da za sve to vreme nema razloga da država ne ulaže u Kolarac za investicione radove i tekuće održavanje objekta, jer je to oduvek bilo i oduvek se nalazio politički način rešenje u okviru zakonskih propisa. U ovom slučaju postoji mogućnost po zakonu o kulturi da mi po nekom posebnom ugovoru ili sporazumu ili pravnom aktu dobijamo direktna sredstva za objekat i to je sve, o tome smo pričali sa svim prethodnim ministrima, sekretarima za kulturu i tako dalje, i samo to niko nije uradio i potpisao i to je tako.
Profesore Avramoviću, evo vidite kako jedan tekst koji je objavljen u Listu danas izazove buru reakcija, ali u korist zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, što znači da je javnost veoma zainteresovana da, za tu instituciju. Evo sad je ta situacija pokazala da je to tako. Znači, za kulturu i o kulturi ljudi razmišljaju na pravi način, ali kako je moglo da se dogodi da jedan tekst napravi ovakvu jednu halabuku u kulturnoj javnosti, a da vi pritom ne znate da vaš saradnik o tome daje izjave u štampi? Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Solamente una vez. la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Zakonu o zadužbinama i fundacijama. Zadužbine su, evo čitam u aktuelnom tom zakonu, tekućem zakonu, zadužbine su nevladine organizacije. Vama očigledno ne odgovara takva pozicija.
Pa mi smo zadužbina, sad po zakonu tretman u odnosu na finansiranje je isti kao nevladinim organizacijama, i mi smo specifična zadužbina.
Čitam i to da vi možete da imovinu stičete od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine i od autorskih prava.
Kažete da bi vam
povraćaj na prethodni način finansiranja više odgovarao. Ali profesore Avramoviću, da li je moguće taj model finansiranja ove ustanove sada u legislativi kakva jeste vratiti?
Pa ja slušam pažljivo gospođu Dimitrijević o udesu i nevoljama koje su zadesile Kolaraca, razmišljamo o instituciji zadužbine. Kolarac je samo deo zadužbinarske kulture. Ja sam se, vi ste to napomenuli, u Zavodu za proučavanje kulture razvitka bavio ovim pitanjem. U to vreme sam i bio saradnik, pa i danas sam na neki način zadužbe Miloša Crnjanskog. I tu sam zaključio da je jednostavno zadužbinarska kultura nešto što je bitna odlika srpske tradicije, srpske kulture, i da se bez tog nasljeđa teško može govoriti o karakteru i smislu srpske kulture. Hoću da kažem da zadužbinarstvo ima izuzetno veliki značaj u istoriji, tradiciji srpske kulture, i to svako ko je prošao kroz instituciju obrazovanja mora da zna. Od manastira pa do ovih zadužbina, koje su naravno bile najizrazite u 19. i početkom 20. veka. Šta je sada tu problem? Problem je što su zadužbine prošle kroz nekoliko političkih i pravnih sistema. Bilo je vreme kada su bile i ekspropisane ili ukinute kao takve, i u tako u tom diskontinuitetu pravnog poretka zadužbine su se danas našle eto u tom statusu nevladine organizacije, što je prosto nedopustivo. Nevladina organizacija ne može nikako da se izjednači sa zadužbinom, zato što zadužbinari su ljudi koji doprinose kulturi na razne načine i svojih sredstava. Nevladine organizacije uglavnom su donirane organizacije. Tako da su zadužbine jedna izuzetno važna dopuna onoga što država po karakteru njenog poslanja radi. Država ima svoje kulturne funkcije, ali zadužbine pripadaju pojedincima koji hoće da doprinesu kulturnom i prostornom životu. Dakle, mimo državnih funkcija. Kada je reč o finansiranju zadružbine, naravno, zadružbina ima svoje ciljeve. Onaj ko osniva zadružbinu, naravno, on definiše ciljeve, ostavlja određena sredstva. Važno je pitanje, to ovdje nije pomenuto, kako se upravlja zadružbinama. To je također važno pitanje i to je povezano sa finansiranjem. Kada je reč o kolarcu, a nije samo o kolarcu, zato i podvlačim ovaj značaj zadužbinarstva. Vi u Beogradu samo imate sjajne zadužbine. I pitanje je šta se s njima dešava?
Da, Nikole Spasića, Igumanova
i tako dalje. Imate, dakle, tu tradiciju imamo i sad je pitanje u sljedećem. Kakve su sad obaveze države? To je za mene sad najvažnije pitanje. Imamo nasljeđe zadužbinarstva, imamo institucije, ta sredstva su ili nestala, istrošena, potrošena, ne znam sad šta se desilo sa pojedinačnim zadužbinama, i potrebno je da ta ustanova nastavi rad, ali naravno sad je pitanje kako će da se finansira i kako će se upravlja tom zadužbinom. To je sada nešto što nas dovodi i do ovog konkretnog slučaja, do Koračeve zadužbine. Evo, sad smo čuli malo čas da je zakon menjan, da je ovaj sada zakon o zadužbinama koji na snazi nepovoljan kada su u pitanju načini finansiranja u odnosu na prethodne. Tu, po mom mišljenju, tu mora da se nađe neka sredina između onoga što je obaveza onih koji upravljaju zadužbinom i državne obaveze, odnosno određenih organa koji se bave kulturom u državnom sistemu. Nešto tu mora da se odredi kao stalni prihod, da se ne bi našla zadužbina u nekoj neprilici ili da izbjegne neizvesnost. Ja mogu da dodam i primjer Srpske književne zadruge.
Da.
Recimo, ona je zakonom zaštićena, ali nema nikakvih finansijskih obveza država prema zadruzi, a bilo bi potrebno, tako im bar prijatelji iz zadruge kažu, da recimo samo da izdvaja za kolo. Bar da imaju sigurna sredstva da svaki godin izlazi kolo, jer kolo je isto jedna tradicija. Tako da i u ovom slučaju, ako je ovo finansijska situacija, mislim da bi država morala da brine o tom nasljeđu. Usput da vam kažem, ja sam čitao zakone o kulturi u nekim evropskim zemljama. Ključno mjesto u tim zakonima je zaštita nasljeđa. Ključno mjesto, znači, svaka država brine o stvarnosti, ali pre svega brine o zaštiti nasljeđa. Ako su to tako važne institucije u kulturi, država mora dakle da se obaveže da će jedan deo troškova ili jedan deo tog budžeta ona pokrivati, tako da recimo, zaposleni, evo konkretno u Kolarcu, ne misle da li će imati za struju, za grejanje, da li će zgrada imati sve uslove za rad. Tako da, mislim da bi to bio korak koji mora da se napravi, eto, ja prosto imam to očekivanje da će se to i desiti.
Da, ja sam negde pročitala da vi ili nameravate ili namerava ministarstvo s vama da razgovara, da ste tu negde,
da.
I da je novi ministar voljan da vam pomogne.
I to je isto stvar o kojoj već 2 godine ili 3 unazad razgovaramo i mi sve vreme imamo isti stav, a to je da smo specifična zadužbina i kulturno-obrazovna istanova i da se uvek u istoriji određenim odlukama političkim nalazilo rešenje za Kolarac. Pa je 28. godine to bio zakon o upotrebi univerzitetskog fonda, pa je 33. i dalje, kada su se menjali zakoni, to bila uredba o Kolarčevoj zadužbini i tako dalje. Postoji zakon o Matici Srpskoj, na primjer.
Vi se pozivate na način finansiranja
na odluke koje su bile osnov za finansiranje.
Matice Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti.
Znači da je moguće pravnim aktom imati u vidu značaj određene ustanove, institucije, iako je to zadužbina. I da postoji taj osnov, ja ne mislim da je zakon o zadužbinama loš, zato što daje mogućnost i poziva se za neke posebne situacije i slučajeve na zakon o kulturi. Mi smo u ovih 5 godina samo imali problem što nikada nismo dobili odgovor ni od koga na tu odrednicu u zakonu o kulturi na koju se poziva zakon o zadužbinama i da ne postoji razlog da mi, pored prava po zakonu o zadužbinama, da konkurišemo za projekte svuda,
da
to nije sporno,
način
da dobijemo milion i po dinara, da za tih milion i po dinara mesečno budemo sigurni da možemo da planiramo i razvijamo se i da ustupamo besplatnu dvoranu ukoliko država ili grad smatraju da je to protiv usluga koju dajemo kao institucija koja je i tekako odgajala generacije
i sad je 85 godina u ovoj
dvorani.
Godini, je li tako?
Da. I to nema razloga da se ne desi. U međuvremenu sam imala razgovor i sa gradonačelnikom i sa ministrom kulture koji su rekli da postoji način da takvu vrstu pravnog akta napravimo i da rešimo pitanje nedostajućih sredstava i finansiranja. I u međuvremenu bilo je 4 ministra kulture ili 3 ili 4 gradska sekretara. Svaki put smo dolazili do iste tačke, pa se onda promeni ministar ili sekretar. Nikada niko ni u javnosti, ni od političara nije rekao da ima nešto protiv. Uglavnom je bilo pa nema osnova. Sadašnji ministar, gospodin Vladan Vukosavljević, je prvi dao konkretan predlog i rekao je da nije sporno da to rešimo. Jako je važno da se obezbedi kontinuirani rad Kolarčeve zadužbine. Naći ćemo pravni način, ali predlažem da napravimo i dogovor o učešću u radu odbora predstavnika Ministarstva kulture, znači ne, nije predložio sebe kao ministra, nego da se dogovorimo po funkciji koja je funkcija i zvanje u okviru ministarstva može da bude član upravnog odbora zadužbine i predstavnik grada takođe po funkciji, kao i predstavnik ili Ministarstva financija ili iz Ministarstva kulture iz resora financija za nadzorni odbor u cilju praćenja i kontrole sredstava koje se po tom osnovu opredeljuju za zadužbinu. Tako da sad imamo konkretan predlog.
Da. A da li se razmišlja o povraćaju Kolarčevih poseda? Navodi se Čuprija, Železnik,
da, to zašto
ima ih
je
u Beogradu.
Da. Ovaj, i Trg Republike ima ova zelena površina na Trgu Republike, to je u procesu restitucije i to je isto jedna stvar koja se u Srbiji nije ponovila koliko ja znam, kad je Ilija Kolarac ostavljao testament, on je ceo koncept rada ove ustanove imao i rekao je da će se program i delatnost Kolarčevog narodnog univerziteta finansirati iz prihoda od radnji objekata na Trgu Republike i od ostalih prihoda od imovine. I onda je došla 45. godina i nacionalizacija, tako da je jedan od osnova kada smo mi dobijali sredstva za objekat, za renoviranje i tako dalje, od postojanja zgrade bio i to. Na ime nacionalizovane imovine smo ostvarivali deo budžetskih sredstava i za rad i delatnost i za brigu o objektu. I to je to. Mislim da apsolutno ima smisla i nema razloga da ne bude tako.
Da, vi ste partneri u projektu Kreativna Evropa, je li tako?
Da.
Pa ste član Asocijacije koncertnih dvorana Evrope.
Da.
I partner evropskog projekta Takeover.
Da, to je taj Kreativna Evropa,
Kreativna
program,
Evropa, da.
Gde smo iz razloga što nam Zakon o zadužbinama daje tu mogućnost po načinu na koji smo registrovani, partneri u projektu Kreativna Evropa, što znači da imamo dobre ideje, da smo kreativni i da prolazimo na konkursima i evropskim.
O tome, o prolaznosti na evropskim konkursima da razgovaramo, pošto se malo odmorimo, teške teme.
Da.
Kako koristite evropske fondove? Dostupni su vam?
Da, dostupni su, to je proces. Treba to biti prisutan, učiti od drugih koji su imali projekte. Postoji DES Kreativna Evropa koji organizuje te i konferencije, edukacije u vezi sa učešćem u projektima i animira svu kulturnu javnost u Srbiji. I mi smo na nekoliko projekata. Kada aplicirate za projekte, onda u stvari to je dobro pokušati, zato što shvatite i kako to što predlažete svoj projekat, ideja, izgleda u odnosu na obaveze koje morate da zadovoljite u formularima, a onda kad se to ostvari i prođete na konkursu, kao što smo mi partner, nosilac projekta British Council London, a ostali partneri su kulturni centri u Grčkoj, Poljskoj i Italiji, i po tom projektu sve institucije su formirale savete mladih koji kreiraju nove programe koji treba da budu budućnost institucije. Sad je ključna reč u evropskom kulturnim institucijama i na svim teorijskim nivoima razvoj publike, tako da smo mi kroz saradnju sa mladima i ovaj projekat u stvari razmišljali o tome šta treba da unapredimo u našim programima da bismo stvorili novu mladu publiku koja će biti narednih 50 godina publika Kolarce i bilo je jako interesantno i izazov u svakom slučaju.
Profesor Avramoviću, evo, veliki dobrotvori u srpskom narodu na polzu svome otečestvu ostavljali su ovakve zadužbine, ostavljali
bogatstvo
i dan danas mi baštinimo svi ovde ono što su oni uradili i što je dalo veliki rezultat u kulturi i u obrazovanju. Vi ste po prirodi posla neko ko analizira i sa sociološke strane sve ovo što je aktuelno i za obrazovanje i za kulturu. Pa recite, da li ovo vreme stvara takve uslove? Odnosno, da li ima ljudi koji bi mogli na taj sličan način danas da ostave svoja velika bogatstva svom narodu?
Dozvolite da najprije nešto kažem o nekim problemima zadužbinarske kulture. One su, ja sam to već rekao, važne društveno i kulturno zbog toga što su u tokom istorije zamenjivale državne funkcije kada države nije ni bilo ili kada je proces stvaranja države bio na delu. Veliki kultni posao su odradili zadužbine. Ali vidite tu, u čemu je tu problem. Zadužbina je vezana za osnivača. Neko ko je stekao bogatstvo hoće to bogatstvo da upotrebi ili da ga generacije iskoriste tako što će se obrazovati ili svoje kulturne potrebe ostvarivati itd. itd. Kada on umre, osnivač zadužbine, naravno postavlja se pitanje ko će da upravlja tom zadužbinom i šta će da se desi sa njegovom imovinom. On je ostavio određeno bogatstvo, ali to bogatstvo ne može stalno, osim ako to nije neko ogromno bogatstvo, u svakom slučaju ono se troši. Bili su ratovi, došla je nova vlast, tako desilo se dosta toga u posljednja dva veka. I sad je pitanje kako da se nastavi upravljanje zadužbinom i kako da se koriste ta sredstva ili šta da se radi kada se ta sredstva istope. E, to je neko pitanje koje dotiče sve zadužbine. Ona ne sme da se ugasi, ne bi smela da se ugasi. Da. Pitanje je ko tu sada može da priskoči u pomoć? Pa naravno, tu može jedino država sa svojim kulturnim institucijama. Ono sa svojim pravnim regulama. Vidite, ovde je problem i kod Kolarca upravo to, kao i kod drugih zadužbina. Kako se formira upravni odbor? Ili ko upravlja zadužbinom kada zadužbinara više nema? Nema, sredstva su se istopila, a zadužbina mora da nastavi sa svojim radom. Ja ne vidim drugi način osim da se tu jednostavno umeša država bilo na kom nivou, tako što će se ona javiti ili kao, kao naslednik, ali ona mora da kontroliše rad zadužbine tako što će uključiti svoje predstavnike u upravu. I ja mislim da je to jedno rešenje koje je jednostavno nezaobilazno. Ja ne znam da li postoji neki drugi način da zadužbine uspešno funkcionišu, da budu finansijski pokrivene i da se njihov rad nesmetano odvija.
Da, to se otvara to pitanje. Da li to članovi odbora zadužbine od osnivanja do danas su bili uvek uticajni ljudi iz javnog života i kulture i nauke.
Ako ih je postavljao. Znači, to je važno. Znači, onaj ko postavlja, on preuzima neke odgovornosti.
Da, pa ovaj odbor aktuelni Kolačeve zadužbine postavio grad Beograd. Znači da je to neka veza sa obavezom koju je država, grad, preuzela
odnosno na to. Da li grad Beograd imao zakonsko pravo to da uradi?
Pa ne bi uradili to da nemaju zakonska prava. Tadašnji zakoni, to vraćena imovina zadužbine, kako su se menjali zakoni, to je prosto bilo u skladu sa zakonom. Ne mislim da je neko radio nešto protiv zakonita.
Da, zakon, apsolutno, znači zakon mora da reguliše prosto nastavak rada, uopšte rad zadužbine. Tako da mislim da je ovo nešto što je važno da se reguliše, dakle, ko je osnivač, ko preuzima nasljeđivanje, kako se finansira, to su sve
kako se upravlja.
Važna pitanja da bi zadužbina nastavila svoje, zato što vi kad imate recimo univerzitet koji je osnovala država, naravno menjaju se sistemi, ali ta ustanova nastavlja da radi bez problema, zna se kako ona funkcioniše. Međutim, kod zadužbina imamo taj problem što osnivač jednostavno ostavlja svoje bogatstvo, on umire, šta se da onda dešava?
A ovaj zakon rešava ta pitanja?
Pa, mislim da ne rešava do kraja. Ne rešava do kraja. Dakle, nisu tu precizirane obaveze. Zakon uvek definiše neke obaveze. Ako imate sada, recimo, neke nadležnosti kad je u pitanju Kolarac, ali nemate financije.
Pa da.
Znači, znači, onda je očigledno da tu, pa da. Da tu nešto, nešto nije dobro rešeno. Ali vi ste mene pitali još nešto što je važno.
Za ovo vreme.
Danas i sutra, kada su u pitanju zadužbine, nažalost, čini mi se da tu dolazi do neke promene u kulturnoj svesti i mislim da dolazi do nekog odmaka od ove tradicije. Neka tradicija se jače nastavlja, neka slabije, neka se gasi. U ovom slučaju ja mislim da je to sada jedan mršavi nastavak ove bogate zadužbinarske kulture. Mi imamo i danas i u bliskoj prošlosti, verovatno će imati u budućnosti pojedince sa velikim bogatstvom. Stekli su to naravno u privredi ili u nekim drugim delatnostima, ali ne vidi se ta svest niti želja da se taj novac ostavi pokolenjima, odnosno da
ulože u kulturu,
da se na ovaj način
za opštu
opet da se osnuju zadužbine. Ne znam, neću pogrešiti, mislim da Cepter možda jedan primer, recimo da tu ima neki pokušaj da se to bogatstvo plasira i da se ovako
oni su već i uradili.
Jeste, dakle, ali uopšte kad vi pogledate tu listu vi ne vidite, imate sada, nisu važne vena, imate vi u raznim delatnostima izuzetno uspešne i bogate ljude, ali mali je broj onih koji nastavljaju ovu tradiciju. Ne znam, moram da pomenem i Đokovića, on isto također, Novak ima
fundaciju. Da.
To su dobri primjeri, ali s obzirom na one ljude koje mi znamo i koji raspolažu nekim bogatstvom, mislim da je to mali broj. E, pitanje sad naravno zašto? Šta se tu dešava? Pa nemamo ta interesovanja.
Da, ali postoji, profesore, proste što vas prekidam, postoji mogućnost osnivanja privatnih zadužbina, dakle za školovanje dece svoje ili jednog užeg kruga ljudi, na što se reagovalo opet u našoj javnosti, postoji zadužbinarstvo ovog tipa, javnog tipa.
Pa ja bih sad tu unao jednu pojmovnu razliku. Da. Mislim da je tu već reč o nekim fondovima i fondacijama, ako je reč o grupama. Zadužbina je vezana uglavnom za ime i to je ona personalna institucija. Prosto zna se ime i prezime onoga ko osniva zadužbinu.
Ali imovinu trajno namenjenu svrhi.
Jeste, naravno, ono određuje ciljeve, čak može da odredi i ko će da upravlja to zadužbinu, ali kažem, kako vreme odmiče, onda se tu sad menjaju stvari i tu mora nešto da se koriguje. Ali to jesu dobri primjeri i vi imate dosta, recimo, na univerzitetu ovih malih fondova, porodica, ostaje. Tako, to su dobri primjeri. ali mislim da tu treba nešto učiniti da se ta, ta svest o zadužbinarskoj kulturi ojača, pogotovo kod onih koji su stekli veliko bogatstvo. Dakle, na zapadu mi imamo, imamo fondacije, za njih je jači, jača ta institucija, možda zbog toga što su to korporacije, znate, naravno da je to fondacija, ali mi ovdje zaista imamo pojedince, imamo ljude sa imenom i prezimenom koji su stekli neko bogatstvo i bilo bi dobro da, da se taj novac potrebi na ovaj način. Šta će, ne znate, pa ne može neko donese veliko bogatstvo u grob.
Da,
postoji isto, cijela ova situacija je, čini mi se, istakla Kolarčevu zadužbinu kao primjer institucije novog modela, kulturnog, institucionalnog modela u Srbiji. Mi smo na jednoj strani osnovani kao zadužbina sa ciljevima koji su i tekako osnovni i najsnažniji temelj kulture u ovoj zajednici. Centar za nastavu stranih jezika je nastao pre Filološkog fakulteta, pa je tek posle nastao Filološki fakultet. A onda u međuvremenu imamo krizu koja je 5 godina, koja je greškom, ja zaista mislim greškom političara koji su u tom trenutku pogrešno pročitali zakone koji su napisani, i to nije oštećena samo zadužbina, razni drugi, naša zadužbina. I na trećoj strani se kroz konkurse, projekte, iskustva koje smo, pokušavajući da imamo održivo poslovanje u prethodnim godinama, pokazali koliko možemo da prednjačimo u programima koje imamo, a koji su isto rezultat nekog rada u prethodnim decenijama, i da paralelno sa temom koja je kako treba da izgleda struktura odbora zadužbine u odnosu na finansijsku, na količinu novca koja se izdvaja, se otvara to čuveno pitanje filantropije u kulturi u Srbiji, fundraisinga.
Korporativna filantropija.
Da, i tako da celom ovom pričom koja će se završiti i tim modelom koji ćemo morati unutar Kolarčeve zadužbine da uspostavimo, reorganizujemo, preorganizujemo u stvari, da odgovorimo i na ta pitanja. Mi imamo šansu i da se pozicioniramo kao ustanova koja će kroz sve ovo kroz što prolazi imati argumente za to kako treba da institucija kulture i sve ostale institucije kulture, a posebno ako se uvažava taj značaj zadužbine, da dobijaju novac od države, da imaju konkurentne programe i projekte u odnosu na ostale partnere, da mecene, sponzori, donatori, filantropi zaista imaju svest o tome koliko je važno ulagati u kulturu.
Da, izvolite profesore.
Ja sam govorio o važnosti institucije zadužbine i zadužbinarskoj kulturi, ali moram da dodam i nešto lično kada je reč o Kolarcu. Ja sam pripadnik one generacije koja je često odlazila na tribine koje je organizovao Kolarac. I moram vam reći da u to vrijeme, znači to je bilo između 70. i 80. godine, pa i poslije toga, znači skoro do 90. Znači 20 godina Kolarac je bio žarište i naučno, i intelektualno, i debatno, i dijaloško. Ko sve tu nije bio? Tu su gotovo svi, sva značajna imena srpske kulture gostovala i te tribine su bile tako posjećene.
I još uvek.
I još uvek.
Ali u ono vreme, recimo, to je bilo takvih, takvih razgovora i predavanja. To su bile, to je bila dopuna
univerzitetske
znanja. Da, univerzitetske nastave. Apsolutno. Da. To što se vi mogli čujete u nekim ciklusima i u nekim predavanjima, to je bila samo dopuna ono što ste slušali u fakultetskim slušalnicama. Dakle, svi koji su bili u to vreme pamte Kolarac i pamtiće ga kao zaista jednu žilu kucavicu duhovnog života Beograda.
I nauče se jezici, da, ko pohađa da vaše kurseve. To je, ta nastava je izuzetno ozbiljno organizovana. Evo i sama sam bila polaznik učenju jednog jezika i pokazala sam onako, evo da se pohvalim, vrlo dobar rezultat posle u praksi.
Da, u početku je škola stranih jezika imala i po 8000 od osnivanja polaznika. U međuvremenu su se otvorile razne škole. Nama je u tekućem poslovanju, i to je jedna od stvari, što nismo više jedini, ali to se dešava da đaci koji odu u druge škole jer misle da su fleksibilnije, drugačije, povoljnije po cenama i svemu, se nama ipak vraćaju da douče jezik.
Mi moramo da privodimo naš razgovor kraju, vreme nas ograničava, ali evo, treba da budemo jasni, kao što smo, nadam se, bili sve vreme dok smo govorili, i već na samom početku smo rekli, dakle, Kolarčeva zadužbina nije pred gašenjem, niti je njen opstanak ugrožen. Tražit će se prihvatljivi načini finansiranja, ili tako? Postoje i predlozi Ministarstva kulture, odnosno aktuelnog ministra Vukosavljevića, o tome kako bi se to uredilo. Da. Vi ste već rekli kakav bi to bio model i sa kakvim predstavnicima.
Da, i sledeći korak je odbor Kolarčeve zadužbine koji treba da da konkretne predloge o načinu na koji...
Da, a ovaj tekst koji je objavljen u Listu danas, mislim da ne bi trebalo da kod vas kao direktorke stvori osjećaj ljutnje prema koleginici koja je govorila o Kolarcu, jer da nije bilo tog teksta,
ne bi se ništa desilo,
ni mi danas evo ovako govorili.
Da, znate šta, ja nemam tu ljutnju, i to često pitaju, a da li je to problem između mene i koleginice, naša komunikacija? Ne, apsolutno. I to ne stoji. Jedina je stvar u odgovornosti. Ako direktor izađe sa takvom izjavom i tekstom, onda mora da odgovara za to. Ja odgovaram za finansijsko poslovanje, za vođenje poslovanja, odgovaram za sprovođenje zakona na Kolarcu, i od budžeta koji smo ostvarili takođe u skladu sa zakonom moram da raspolažem sredstvima i vidim na koji način završavamo godinu. Takvu vrstu kampanja direktor ne može da vodi ako iza toga ne zna da li postoji ili ne rešenje.
Da, sad progledajte kroz prste. Važno je da smo govorili o ključnim stvarima na dobrobit Kolarca, a javnosti hvala što je na vest, pa makar evo i demantovana bila takva vest, o gašenju Kolarca odmah se organizovala potpisivanjem peticije o spasavanju ovakve ustanove od ugleda. I ko kaže da nema kulture u
hvala
Srbiji?
Svima.
Ima je.
Da.
Ima je. I reaguje se na način na koji je potrebno da se reaguje u ovakvim situacijama. Da je ta vest bila tačna, evo vidite, ljudi su se organizovali.
Da.
Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Jasna Dimitrijević, direktorka zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, i profesor dr. Zoran Avramović. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.